Pastiprināt uzmanību centralizēto iepirkumu sistēmas problēmām pievērsa korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sāktā izmeklēšana un amatpersonu atstādināšana saistībā ar 220 miljonu eiro vērto bruņoto spēku ēdināšanas iepirkumu. Izmeklēšana par to turpinās, bet šis notikums nav licis pārskatīt korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu, kas Saeimas sēdē atzina knapa politikas plānošanas nodaļas vadītāja Inese Zelča.
Mūsu ieskatā būtu jāstiprina institūcijām tā iekšējā kontrolas sistēma un tad arī tiktu novērsti tie riski, kas to starp šobrīd aktualizējās tajās iepirkumos.
Centralizēto iepirkumu sistēmā Latvijā uzlabojumu vajadzību netrūkst, vērtē sabiedriskās politikas centra providus direktora Iveta Kažoka. Eiropas Savienības mērogā pērnu veikts pētījums iepirkumu un korupcijas jomā atklāja, ka Latvijā divkārt vairāk uzņēmēju nekā Igaunijā norādījuši uz korupcijas riskiem valsts iepirkumos.
Pat izplatītākā Latvijā problēma 70% no uzņēmējiem to saka, ir, ka specifikācijas ir paredzētas konkrētiem piedāvātājiem. Tāpatās liela problēma vairāk nekā puse no uzņēmumiem saka, ka piegādātāji paši iesaistās iepirkuma prasību veidošanā, nu, kas liecina par vienu no divām lietām. Vai nu tā ir korupcija, vai arī tās iestādes ir tik vājas, ka viņas pēc būtības, nu, kaut kam, kas ir nedaudz netipisks, nespēja tās specifikācijas izveidot.
Daļai šo problēmu varētu risināt ar specifisku iepirkumu lielāku centralizēšanu, tos organizējot valsts reģionālās attīstības aģentūras ietvaros. Šādu pieeju mudināja izvērtēt arī Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa arī izraisīja diskusiju par to, vai politisko partiju pārstāju dalība iepirkumu komisijās neveicina korupcijas riskus. Iepirkumu uzraudzības birojas vairāk fokusējoties uz iepirkumu rīkotāju izglītošanu, uzsvēra IUB juridiskā departamenta vadītāja Evija Mugina.
Protams, ka izglītības un apmācības līmenis iepirkumu komisijai kopumā nu, ļauj novērtēt arī iekšēji tos riskus vai kāda komisijas locekļa darbību un kaut kādu interešu pārstāvību.
Savukārt komisijas deputāti Ingmārs Līdaka no apvienotā saraksta un Andrejs Ceļapīters no jaunās vienotības uz politiķu dalību iepirkumu sagatavošanā aicināja paskatīties citādi.
Mēģināt cilvēku sodīt par to, ka viņš ir sabiedriski aktīvs un ir kāds partijas biedrs. Tā jau būtu diskriminācija klāja. Tas nav rādītājs. Ir vai nav cilvēks kādā partijā. Rādītājs ir tiešām viņa kvalifikācija un godīgums.
Šo procesu politiskā uzraudzība, ja tā ir pozīcijas pārstāvis un ja tur piedalās arī opozīcijas pārstāvis, tad tā ir ļoti efektīga lieta. Tas pat būtu veicināms.
Komisijas deputāti vienojās iepirkumu sistēmas uzlabojumiem atkārtot pievērsties septembrī. Līdz tam Finanšu ministrijai kā procesu pāraugošajai iestādē jāsniedz izvērtējums par iespējamiem iepirkumu sistēmas uzlabojumiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.